Voafidy voatendro administrateur diocésain isana ny diocèse natsirabe mompera andriana indray ny Jeanneau Martial isana ity diocèse ity izy mandrapanendra ny papa izay veka vaovao ny diocèse natsirabe. Misy ny amenaka lasa mampiatrehitra ny fikarakarana misterany fitsarana ny etsika kopifobe isitrahana ny karapanondrom-pirenena hoy ny antoko hery vaovao an'i Madagasikara na ny HVM. No tananaponja vonjomaika kosa le mpamiliny fiaratra doza tao Moramanga hitondra fanazavana ao anatin'izao vaovao izao ny tompona andraikitry ny fitsarana any Moramanga. Any ivelany indray dia mianjandroa nytady eo amin'ny Korea Avaratra sy Korea Atsimo manoloana ny fatongavan'ny mpitatitra fiaramanidina amerikanina any Korea Atsimo. Ary ny vandry any Vomalala sy Rivolainy araka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao ampitiavana ary anjohitra amin'ny farany ny vaovao. Ny pejin'ny finoana indray no isantarantsika ny fiarahana amin'ity atoandro ity voafidy ary voatendry ho administrateur diocésain isahana ny diocèse natsirabe mompera andriana indray ny Jeanneau Martial. Izy izany no isahana vonjomaika ity diocèse ity mandrapanendry ny papa izay eveka vaovao an'ny diocèse natsirabe atao aorianany nahalasany monseigneur Philippe Ranevomanana asaivana fa efa filohan'ny pretra diocésianina tao Antsirabe mompera andriana indray ny Jeanneau Martial miloha izao na voafidy azy izao milaza ny momba azy indrindra Inadia Ravelo Armanana.
Teraka ny 13 janoary 1977 sy 700 arivo tao Befelatanana izy zanaky Rafako Marcel sy Rafalmanana Marceline avy ao Amboibary no masinina ho pretra teto amin'ny katedraly Antsirabe ny voalohany volana ho sivy sy roa arivo. Ny sivy sy roa arivo ka hatramin'ny 12 sy roa arivo voatendry ho mpanabe sy rektora atao amin'ny seminaira propedeutika manantena soa. Ny 12 sy roa arivo ka hatramin'ny 13 sy roa arivo nanohy fianarana tany Avignon, France. Ny 13 sy roa arivo ka hatramin'ny 12 sy roa arivo namitahiraka na nanao fideitonoma tany Paris. Ny 17 sy roa arivo ka hatramin'izao voatendry indray ho rektora ny seminaira propedeutika manantena soa. Anisany mampiavaka azy manokana ny nandaliana ny momba ny teolojia ara-panahy na ny teolojia spirituelle tao amin'ny Notre Dame de Vie tao France ka nazahoany ny lisansy kanonika ny taona 13 sy roa arivo. Niovana ho mpampiofana ihany koa izy nandritra ny telo taona tao aorianan'izay izany hoe hatramin'ny 12 sy roa arivo. Nahazo ny lisansy kanonika momba ny fotomponoana na teolojia dogmatika ihany koa izy tao amin'ny Collège des Bernardins Paris ny taona 15 sy roa arivo. Mompera vonjy Ertina Bruno chancelier eto amin'ny diocèse n'Antsirabe.
Ny andraikitra miandry azy zany a amin'ny administrateur diocésianina azy a dia izy no hitantana hitondra ny diocèse n'Antsirabe a mandrapahatonga ny eveka vaovao.
Natsiara Velarimanana raha teo aja Antsirabe ho an'ny fampalalam-baovao ny raha teo Don Bosco.
Ivadika eo amin'ny raharaham-pirenena indray ntsika eo anypejin'ny lalàna sy ny fitantanana ny raharaham-panjakana tokony asipanovana ny lalàna mifeny fitsanjaram-pahefana eto amintsika fa misy fifantsahana ndraikitra eo amin'ireo mpitondra eny fotony indrindra ny amin'ny faritra izay mampitsabaka na mifampitsabaka ndraikitra ihany koa ny eo anivon'ny prefe sy ny governora paritra. Isan'ny tranga ahitana izany ohatra ny any amin'ny faritra Bongolava miteraka savorovoro sy vato misakana amin'ny fandrosoam-pandrosoana izany ka misy ny antsoavo sy ny karazana fanamariana nentiny ny filohan'ny vovonan'ny fiarahamonim-pirenena fivato Randimby Elson William.
Tsy mety an'io rafitra governora io sy le solotenam-panjakana lasa ty amin'ny prefet indray a nefa ny governera no lazaina fa solotena ny filoham-pirenena. Tokony hoe misy ahisy lalàna mikasika ny fitsinjaram-pahefana mba sisiana fifandroritam-pahefana ohatran'izao. Eran'ny Madagasikara ny manao an'io daholo vato misakana ny fampandrosoana io tsy fifankazahoana eo amin'ny governera sy ny prefet io manerana ny Madagasikara ka tokony andraisa ny filoham-pirenena andraikitra maika de maika ary anaovana atsoavy amin'izao fotoan'izao a ny ampisaha arana izay olona hita fa sy mahomby amin'izany toerana zany. Tena mifanisaka misy ny andraikitry ny professeur governeur satria ndray solo tena mpanjakana chef de l'administration sady présidentna OMC ny governeur solo tena filohan'ny republikany amin'ny faritra nefa izy no mitantana ny ristorna sy ny vola tsy mety zany rafitra zany sy mampandroso zany dia manao atsoavo anareo tompon'andraiky mpanjakana hoe jereo akaiky maiky de maika mikasika ny vaaolana mikasika nyity rafitra governora ty ahoana ny fianasina a organe deliberana rafitra panapaka panao nitetibola satria ny governeur amin'izao fotoana izao sady mandidinomana sisy mandeha amin'ny lohany ny fitantanana ny resitorina indrindraindrindra ny faritra Bongolava zay tokony azo tombony satria distrika roa rery no anatin'ny faritra nefa ny sibovasy mitovy amin'ny faritra manana distrika folo sy ny sivy sy ny fito.
Izany ao anatin'ny fanokevitra ihany sika fa izay moa zany ny fanokevitra nentiny teo anivonivoanan'ny fiarahamonim-pirenena fa fanokevitra entin'ny antoko politika kosa dia tanterahana ao anatin'ny miaina ihany ka zary lasa mampieritreritra ilay fikarakarana misterany fitsarana hetsika kopifobe isitrahana karapanondrom-pirenena ho ny antoko ery vaovao any Madagasikara na ny HVM miahiahy ity antoko ity fa sao fiverenany raharaha fanamboarana karapanondrom-pirenena toy ny seho teo anivon'ny tranompirindrim-pirenena tamin'ny fifitianana tamin'ny taona valo ambin'ny folo amby roa arivo indray izao etsika tao izao nambaran'ny HVM ihany fa lasa isariana vahoaka sy lalaovana fihetsem-po ny fomba hanatanterahany fikarakarany misterany fitsarana hetsika kopifobe isitrahana karapanondrom-pirenena io tsy tokony izao heritaona milohan'ny fifitianana izao vao natomboka ny hetsika fa efa tany amin'ny taona sivy ambin'ny folo amby roa arivo hoatrany ny filoha nasionaly ny antoko ery vaovao any Madagasikara rakoto vao rivo
efa azo natao ina tamin'ny 2019 ary fa zao izake zany io de ny acteur manual izy moa mahatsapan'izay tsy fetezany eo a dia mieno ohatrany rehetrarehetra zay a hoe io efa mivoaka le tsy fetezana satria anatin'ny fahamaizana foana dia lasa mampieritreritra valala misy a plaza mahay de ataovy anaty mangarara fotsiny le izy apetraka tsara le etapy zao ny tanjona amin'izy ty a zao ny atao zao ny atao lasa sentiment ny alefan'le olona le émotion ny alefan'le olona hoe mampalahelo any antsika malagasy zany tsy manana soram-piankonana zany tena mariny zany tsy mpitondra fanjakana ianao raha hoe na émotion fotsiny fa populisme zany na iza iza mpitondra fanjakana mila hiezaka an'izany fa ny ampifandraisina an'izany lasa ohatrany hoe olona mpanao ariana tsy tia tandrazana tsy tia ny prete tandrazana amin'le olona zay mametraka le fanontaniana to ohatra misy zavatra manahirana amin'le fomba na nitaterahana azy iverina indray ve tamin'ny 2018 ny karapanondro betabe zay natota tao amin'ny imprimerie national en million a teo fitonazy zay tamin'izany fa ny ministère intérieur moany tsy maintsy mikomandy iverina indray ve zany zainy tsy maintsy jerena hoe ahoana ny tsy iverenany zany tsisy manakana mihitsy hoe andao tsika ezakazaka ame karapanondro nanao soram-piankonana ye fa ahoana ny fomba nitaterahana azy satria karapanondro averinay mandeha samy mpanao gazety nareo mahafantatra ny tantara ato anatin'izany a dia mametraka ihany olona.
Ny tondran'ny antoko ery vaovao any Madagasikara fanokevitra ihany ko ny rarana andriamatoa mbola rajona naneo ny alaheliny amin'ny mbola anenjehan'ny fitondrana trany ny andriamatoa mbola rajona moa ny HVM misy fitanilana ny fanenjehana ara-pitsarana eto Madagasikara raha ny fanamariana ny entiny ity antoko ity.
Malahelo aloha zay satria mieritreritra ihany hoe olona any am-ponjana fa hoe efa taona zay hoe efa taona ve no mbola atteinte à la sûreté intérieure de l'état zay tsy mahalala an'izay tena ao anatiny aloha fa dia mieritreritra zay hoe dia tena le mbola le zandrina irery ve zany no anongana an'ity fanjakany ity izy any anongana azy fanjakana matanjaka be io zay zany anay HVM alefa azy ny fitsarana raha nanao zavatra anagadrana azy izy nanameloana azy a izay tsy mpitsara akory tsy mihitra amin'ny raha mpitsarana zay fa mahita ihany kosa fa misy fitimolanana eto amin'ny firenena misy harcellement atao amin'ny olona samihafa misy nefa ny sasany na dia indray maraina ary a vino moa nitapitra ny resaka vola covid le cco tsisy mila fanazavana amin'ny fitantanana ny vola tao anatin'io volana menantsika io na nytrosaintsika fa dia tsy mihetsika amin'izany mihitsy ny fitoanam-panjakana.
Ao anatin'izay pejany fitsarana izay trano dia tontosa omaly teny amin'ny brown ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokoly teny amin'ny 7 hektara ny famindrana andraikitra teo amin'ny mpandrina nasionaly ny pak teo aloha ramatora ty ray arso armaefa sy ramatora barjona rivonandrianina izay voatendry isahana izany andraikitra vaovao zany indray efa taona moa zay nisy nyity rafi-pitsarana manokana ity ka isany rarasan'izy ireo ny mahakasika ny kolokoly sy ny tontolo manodidina azy ny fanaparapahefana ary ny fanodikidona mbola mpanjakana faritra telo no tokony isy azy di eto Antananarivo sy Anomanjanga ary Fianarantsoa raha ny lalàna vaovao mife ity rafi-pitsarana ity efa andalana ankehitriny ny fanaovana ny fotodrafitrasa ametrahana ny pak ao Fianarantsoa ka raha tsy hisy ny fiovana dia everina ho vita amin'ny telo volana voalohany amin'ny taona 2020 zany antony nampianana ny faritra ametrahana ny fitsarana miady amin'ny kolokolo raha ny fantatra ny tsy fampin'ny mpitsara ny mpirakitra rasy ny mpiasa ny fitsarana hiasehatra sy hiasa amin'izy ireny manazava ramatoa rivonandrianina rabarjona
tsy ampy mpitsara ary hitanareo fa tsy hoan'ny paka ihany fa ho an'ny fitsarana rehetra tsy ampy ny mpitsara ny tao amin'ny juridiction moa no mandahatra momba ny session ny cour criminel ka rehefa tonga eo ampelatananay a ny alcool moa fiteny azy amin'ny fitsarana fa ny juridiction na raha fitsarana ireo no mametraka ny daty anaovana ny fotoam-pitsarana rehetra ka tsy afaka hiteny meloha aminareo hoe amin'izao ny fotoam-pitsarana. Ny tena raharaha iandraiketa mipaky amin'izao a dia ny kolikoly sy infraction mitovitovy amin'izay, izany hoe raha fiteny azy amin'ny lalàna dia corruption et infraction assimilée ao anatin'izany ohatra ny abus de fonction fa tena tafiditra ao anatin'ny anina mipaka ihany koa compétence mipaka ny fanodikodinana volam-panjakana.
Rehefa miresaka izay raharaham-pitsarana sy ny resaka kolokolo izay hiatrantsika dia nanao nitatitra ny asa nataony tamin'ny taona raika amin'ny 2022 lasa teo ny teo anivon'ny Bromaleotena miady amin'ny kolokolo na ny Bianco ny maraina teo. Fantatra ary fa dia natratratra any amin'ny 5,300 ireo fitarainana voarainy tamin'ny taondasa iny ary ny resaka fitsarana sy ny resaka fananantany no mbola lolaharana atao anatin'izay fitarainana voarainy ny Bianco izay. Fa anakatonantsika izay ny resaka fitsarana izay dia niteraka resabe ilay lozam-pifamoivoizana nitranga atao amin'ny fokontany Ambohitranjavidy kominina Moramanga tamin'ny ity herinandro ity. Olona efatra moa no tradoza tao anatin'ny fiara tsy mataho-dalana iray. Maro tamin'ireo mponina ny Moramanga no niahy hafa olona saika nanatanteraka fakanan-kerina na koa afakanataova ireo niara-mbona ireo. Nitondra fanazavana momba ity raharaha ity indrindra ny tony mpampanolalana any Moramanga ka fantatra fa nisy ny loham-pampangana ilay mpamily ka nitanana mponja vonjomaika izy mandrapatonga ny fitompitsarana. Mbola manentana ireo olona manam-baovao makasika ity raharaha ity ihany koa moa ny tompon'andraikitra ny fitsarana nanao ny fanadihadiana momba izay. Atanazo Romule,
fiara katikatra nentin'Andriamatoa antsoina hoe bora niaraka tamina vehivavy telo no niara-mbona tamin'izany. Velonaina Somatsara ireo olona tao anatiny tao ary efa nampidirina mponja vonjomaika ity nitondra ny fiara ity. Ary manoloana izany indrindra dia nitondra fanazavana ny mpitondra fanjakana eto Moramanga sy ny lehibe ny fampanoavana amin'ny tribunaly ambaratonga voalohany Iavilis Antonio Sid.
Nisy tokoa ny accident ary nisy olona nampitiry mpitiry mianaka vavy tao anatin'ny tomobila ary nieritreretin'olona maro hoe zavatra fahafa ny seho satria ao ny miteny hoe kidnapping, ao ny teny hoe fangalarana taova, ao ny teny hoe fanolanana sy ny sisa. Ny zavatra tsara anatin'ity raharaha ty dia Velona Somantsara izy telo zay tao anatin'ny tomobila ary afa natao ankety ary natao fanadiadiana ka manana ny zavatra teneny izy manodidina ny raharaha iny ary efa tena hoe mazava ny toetra raha. Amin'izao fotoana zao a dia efa manyamponja le olona miandry fotoana ny tsara anazy na zany aza mbola mitory ihany koa ny ankety hoe inona no mbola azo tadiry eto zahay a mbola mampilaza amintsika raha misy zavatra hafahafa nataon'iny olona iny dia afaka manatona ny manam-pahefana ianareo a.
Izay ny vaovao avy ety Moramanga. Atanasy Romila ho an'ny Radio Don Bosco.
Iverina eto andrenivohitra indray tsika andro faharoa amin'ny fivorian'ireo mpisehatra amin'ny fananantany eto Madagasikara izay tanterahana eny Antanimena ny anio. Ijery miaraka ny fomba molavolana lalàna makasika ny zofisitrana ny tany ho an'ny fokon'olona indrindra ho an'ny tontolo ambanivohitra moa no tena ladinika ao anatin'izany. Efa nisy foana ny fivoriana sikionandoha momba ny fananantany ary mbola toin'izany izao tanterahana izao satria efa nanomboka tamin'ny taona 2022 izay fivoriana samihafa izay. Ny fanazava sy ny fijerena ny fiaramiasa azon'ireo fikambanana sy fiaramonim-pirenena atao miaraka amin'ny fitoanam-panjakana mba ampisitrahana tany ny fokon'olona no anisan'ny tanjona ao anatin'izay fivoriana izay. Manazava ny talen jeneraly ny hitahirim-bolam-pirenena momba ny fananantany Rabearimanana Jacques.
Ny zavatra indrasana dia ny firosoana makany amin'ny fanoratana ny lalàna zay hoentina eny anivon'ny parlementa makasika an'io a zo makasika amin'ny fananantany ho an'ny fokon'olona io zany hoe any amin'ny tontolo ambanivohitra moa zany ny tena voakasika an'ilay izy. Ny tanjona dia hitovizana ny fampisitrahana ny vahoaka ny fotony na io zany amin'ny alalan'ireny tanin'olo-tsotra tsy vita titra ireny na io amin'ny lalan'izao izay fampidinina ny roan'ny serapitra izao ny amin'ny fisitrahan'ny fokon'olona ny fotony ny tany eto Madagasikara. Ny tanjona izany iraisan'ny firenena rehetrarehetra fa ny lalàna dia arakaraka ny kolontsaina sy ny toetsaina eto Madagasikara koa ny hitondrana azy, kanefa tsy miala amin'izao fototra izay efa iekenin'ny firenena malagasy koa nefa iarahna amin'ny firenena maneran-tany.
Ambaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejin'ny Toekarena. Fotsimbary safiotra milanja enina etsy taona nokendrena ho vokarina eto Madagasikara mba ampianana ny fanafarantsika vary avy any ivelany. Ankoatr'izay, efa miezaka mamokatra masomboly vary safiotra ny vondrona STOI ka amin'ity taona 2022 ity dia masomboly milanja 5,000 taona no vokarina. Mandra-patonga an'izay aloha dia ho avy tsy ela ihany koa ny masomboly vary safiotra milanja 100 taona nafarana avy any ivelany. Miara-miasa amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny STOI amin'ny fanapariana ity vary safiotra ity ka fatra enina ambin'ny folo eto Madagasikara no efa ahitana ny tantsaha mamboly azy. Manampy fanazavana momba izay ny tompony andraikitra ny serasera eo anivon'ny vondrona STOI Razana Mahefa Tahina.
Folo vary safiotra efa miparitaka amin'ny faritra enina ambin'ny folo manerana ny Madagasikara zany amin'izao fotoana izao. Efa nisy ny fanarahana ny rahana tamin'ny ministeran'ny fambolena, misy fiaraha-miasa akaiky zany amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Dia ao anatin'izay indrindra zany ny fanaparitana ny folo vary safiotra izay anisan'ny vahaolana lehibe anankiray ahatonga ny Madagasikara ahavitantena ara-tsakafo. Io folo vary safiotra io ny mahasamihafa azy amin'ny vary fahitantsika azy amin'ny andavanandro dia ambony dia ambony ny tapamikarana mahatratra etreo amin'ny valo ka hatramin'ny roa ambin'ny folo taona isaky ny hektara. Eo eo zany ny vokatra azo amin'izay folo vary safiotra izay. Ny vary safiotra zany dia misy kritera, zany hoe tanimbary misy rano, tsy toerana mafana be moa tsy toerana mangatsika be ihany koa. Any amin'ny faritra Sava fa mamboly vary safiotra any amin'ny toerana iny izahay dia efa mahatratra hatrany amin'ny roa ambin'ny folo taona isaky ny hektara ny tambokatra amin'ny toerana iny. Tia amin'ny faritra Vakinakaratra, izany hoe faritra iva kokoa zany toerana tsy dia mafana be dia ahitana eo amin'ny valo taona isaky ny hektara eo tambokatra anatin'izay. Any amin'ny faritra Morondava iny misy anakisivy eo ny CMS dia ao anatin'ireny zany no manome ny tany ny fanjakana ahafahany sehatra tsy miankina manaparitaka mamboly n'le masomboly vary safiotra da eto toerana izay iarahana miasa amin'ny tantsahany toerana le izy.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Ny latsaka ny sazo andreo miaramila naka fahefana ny Guinée izay tsy mety mamaritra mazava ny fotoana merena ny fitondrana amin'ny sivily ho arafitraingina ny risitra ireo iarany sazy ary ampiarina tsikelikely zany. Izy koa ny fandefasana iraka any Bamako ioana amin'ireo miaramila mpitondra any Mali fehikevitra tinapaka tamin'ny fivoriana tseram-potoana ny CDAO natao tany New York zany nahatradiny telo ny fivoriana mikatotrano nataondreo mpikambany CDAO Mali. Mpikambana telo no tsy niatrika izany nahitana ny Burkina Faso sy Mali ary Guinée izay nampetoana tsy ho mpikambana. Mienjandroa ny itady eo amin'ny Korea Avaratra sy Korea Atsimo taorianan'ny fatongavan'ny mpitatitra fiaramanidina amerikanina tany Korea Atsimo. Fanehoana ny tanjaky ny fiaramiasa eo amin'ny Korea Atsimo sy Etats-Unis izao fametrahana ny mpitatitra fiaramanidina USS Ronald Reagan makany Busan izao. Karazana sakana amin'ny fandrahonana nataon'ny Korea Avaratra amin'ny fitaovam-piadiana nokleary sy balafomanga ihany koa. Voalaza ankoatr'izay fa andray anjara amin'ny hetsika fanazaran-tena iombonana ho tanterahana amin'ity volana ity any amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Korea Atsimo ireto fitaovana ireto ary mbola iampo ho sambo mpisitrika. Isokatra amin'ireo mpizahantany avy any ivelany amin'izay Japon rehefa nanakatona ny sisitany nandritran'ireo taona noho ny COVID-19 ho alefahana ny fanaramaso ny sisitany ary isokatra ihany koa ny fanomezan-dalana vaovao andreo maniry ny azo any Japon. Efa somary nahitana fikarany moa ny fahatongavan'ireo olona ivelan'ity firenena ity nanomboka ny fiandohan'ny taona 2022 niteraka fihenan'ny sandany enina hatrany amin'ny 20,000 kosa ny tsy fisian'ireo vahiny tonga tany an-toerana. Iverina hiatra ny 13 Oktobra izao fanokafana ny varavarana no anympisanotany izao raha ny fanambarana nataony ny mpitondra Japone. Mankasitraka anao mpiaindro no anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao zoma atoandro izao amin'ny irondra ny fotoanantsika manaraka mandra-pitafary.